Apocalipsis Ioannis, caput tertium.
Et angelo ecclesiae, quaes tardis scribe, hec dicit, qui habet septem spiritus Dei et septem stellas. Scio opera tua, quia nomen habes cor vivas et mortuus es. Esto vigilans et confirma cetera, quae muritura erant. Non enim invenio opera tua plena coram Deo meo. In mente ergo habe qualiter acceperis et audieris, et serva et penitentiam age. Si ergo non vigilaveris, veniam tamquam fur, et nescies qua ora veniam a te. Sed habes pauca nomina in Sardis, qui non inquinaverunt vestimenta sua, et ambulabunt mecum in albis, quia digni sunt. Qui vicerit sic vestietur vestimentis albis, et non de lebo nomen eos de libro vitae, e confitebo nomen eius coram patre meo, e coram angelis eius. Qui habet aurem, audiet quid spiritus dicat ecclesiis. Et angelo ecclesiae, quest Philadelphiae, scribe, hec dicit sanctus, verus, qui habet clavem David, qui aperit e nemo claudet, e claudit e nemo aperit. Scio opera tua, ecce dedi coram te ostium apertum, quod nemo potes claudere, qui ab modicam habes virtutem, et servasti verbum meum, et non negasti nomen meum. Ecce, dabo de synagoga Satane, qui dicunt se Iudeus esse e non sunt, sed mensiuntur, ecce facem illos, ut veniant et adorent ante pedes tuos, et sciant quia ego dilexite. Quonim servasti verbum patientiae mei, et ego te servabo ab hora tentationis, quae ventura est super orbem universum tentare habitantes in terra. Venio cito, tene quod habes, ut nemo accipiet coronam tuam. Qui vicerit facem illum columnam in templo Dei mei, et foras non aggredietur amplius. Et scribam super eum nomen Dei mei, et nomen civitatis Dei mei, Novae Jerusalem, quae descendit de cielo a Deo meo, et nomen meum novum. Qui habet aurem, audiat quid spiritus dicat ecclesiis. Et angelo ecclesiae, quae est Laodiceae, scribe, hec dicit Amen, testis fidelis et verus, principium creaturae Dei. Scio opera tua, quia neque frigidus es, neque calidus, utinam frigidus esses aut calidus, sic quia tepidus es, et nec calidus, nec frigidus, incipiam te evomere ex ore meo. Quia dicis, dives sum et locupletatus et nullius egeo, et nescis quia tu es miser et miserabilis, et pauper, et cecus et nudus. Suadio tibi emere a me aurum igni probatum, ut locuples fias et vestimentis albis induaris, et non appariet confusio nuditatis tue, et colirium ad inunguendum oculus tuos ut vidias. Ego quos amo, arguo et castigo, emulare ergo et penitentiam age. Ecce, sto ad ostium et pulso, si quis audierit vocem meam, et aperuerit januam, intruibo ad illum, et cenabo cum illo, ed ipse mecum. Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in trono meo, sicur et ego vici, et sedi cum patre meo, in trono eius. Qui habet aurem, audiet quid spiritus dicat ecclesiis.